Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje, kuri yra skirta šventai rožinio maldai, prisiminti, aptarti, pagilinti žvilgsnį į šią maldą ir pasidžiaugti tą patirtimį, kurią šią maldą melsdama turi mūsų lietuvių tauta per įvairius išbandymus ir džiaugsmus žinoma, mes į Vilniaus studiją pakvietėme gerbiamą Petrą Plumpą. Jis yra jums žinomas laidų vedėjas, ilgą laiką vedęs dvasinės ekologijos laidas ir laidas Visa atnaujinti Kristuje. Ir dabar tiesiog su džiaugsmu pristatome jį vėl radio klausytojui jums ir kalbiname apie šventą rožinio maldą. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Petrai.
Per amžių amžius.
Mėly Marijos radio klausytojai, taigi šioje laidoje prašysime Petrą, kad jis pasidalintų savo patirtimi. Ir jeigu reikėtų šią laidą pradėti, žinant, jog mūsų eterio klausosi įvairių žmonės ir tie, kurie praktikuoja maldas įvairias, ir tie, kurie galbūt jau yra atšalę nuo maldų, ir tie, kurie dar nėra atradę. Kaip Jūs manote, Petrai, nuo ko reikėtų pradėti šią laidą?
Nuo istorijos. Jeigu savo asmeninę istoriją, tai aš geriausiai žinau, o kitų žmonių istorijos, bažnyčios, tai jau čia yra teologų reikalas. Galėčiau papasakot savo kelionę nuo vaikystės iki šios dienos. Tas istorija yra pakopinė, kokybiška ir visais atžvilgiais. Kai kam galėtų būti įdomi ir net naudinga, kadangi iš patirties tą praktiką šiandien ir dabar tebe naudoju ir kalbėdamas rožinį kasdieną. Tai jeigu grįžti vaikystę, tai maldų ir žegnotis išmokė mama, kadangi ji buvo labai pamaldi. Kasdieną kalbėdavo rožinį visus metus. Na ir išmokė vaikystėje maldas kalbėti. Nu, kai jau buvo maždaug 10 metų, jau išmokė sesuo, reiškia katekizmo tiesų ir rožinį kalbėti. Ir mama, na, ragindavo spalio mėnesį kasdieną kalbėti rožinį. Bet tuo metu nebuvo aiškinimo švento rašto nei namuose, nei bažnyčiose. Pavyzdžiui, į bažnyčią sekmadieniais nueidavo, bet tenai nebūdavo homilijų. Perskaito šventą raštą, ten tas evangelijos ištraukas, ir po to kunigas sako pamokslą. Tai yra šneka tai, kas visiškai nesusiję su šventuoju raštu, su tos dienos evangelija. Pamokslas tai, kas atrodo kunigui tuo metu svarbu, ar parapijos gyvenime, ar visuomenės. O tokios kaip homilijos, būtent švento rašto nagrinėjimo tų tiesų, visiškai nebuvo, aš net neatsimenu, kad kas, kad nors galbūt kuriais nors tik atskeliais atvejais geras kunigas, reiškia, išnagrinėdavo tos dienos evangeliją. Todėl, kalbėdamas rožinį, aš nelabai supratau visų tų paslapčių. Tuo metu neslėpiniais vadinosi, o paslaptimis, reiškia, tai senaja tvarka ir buvo trys dalys. Rožančiaus, ne rožinio, ne rožino, o rožančium vadindavo dar. Kalbėdamas kasdieną, sakysim, spalio mėnesį ant lovos sėdėdamas vakare, rožinį aš galvojau, kad reiks sukalbėti visas tris dalis. Aš žinau, kad yra. Nors niekas mane liepė, bet aš taip buvau įsitikinęs. Tai dabar įsivaizduokit, 10 metų vaikas kalba sėdėdamas ant lovos vieną dalį, kitą dalį, nuvargsti, priguli, užmingi, naktį nubundi, dar nesukalbėjęs, vėl tęsi toliau ir taip visą mėnesį. Todėl suprantama, kad šita malda, ypač nesuprantant žodžių ir prasmių, ir kalbant ilgai, ji nebuvo patraukli ir todėl spalio mėnesio aš nelaukdavau, nes tai vargo dienos būtų. Ir todėl savaime suprantama ir kitų maldų nelabai suprasdavau, ką reiškia ir sveika Marijos maldos, kai kurie ten išsireiškimai, žodžiai, net ir tėvė mūsų maldoja. Ir todėl, jau būnant paauglystėj, aš nuo tikėjimo atitolau, o išvykęs iš namų į bendrabučius, dar paauglių išvažiavau į miestą, į Šiaulius, tai iš viso nutrūko meldimasis, reiškia ta praktika. Nu, o pagal teologų nuomonę vieninga, nutrūkus maldai, nutrūks ir tikėjimas, reiškia tada pagal vieną iš amerikiečių teologo mintį. Jeigu mes negyvenam taip, kaip tikime, mes pradedame tikėti taip, kaip gyvename. Tokiu būdu tikėjimas iškrypo, išblėso, galima sakyti, iki kol, ačiū partijai ir vyriausybei, mane pasodino į lagerius, į kalėjimus 7 metam už 3 spalvės iškelimą. Patriotizmas tada man buvo suprantamas, tėvynės meilė suprantama, broliai ten kovojo, lageriuose buvo, čia viskas aišku. O religija buvo sunkiai suprantamas dalykas. Ir lageryje, kai man buvo jau 19 metų, viename Mordovijos lageryje kunigas padavė sąsiuvinius prirašytus apie Fatimos Dievo Motinos apsireiškimus. Tai buvo didelė naujiena. Ir tai buvo įrodymas, kad stebuklai vyksta, kad tikėjimas yra gyvas, kad Marija kaip Dievo Motina gyvena ir dabar veikia ir reiškiasi 1000 žmonių. Tai man padarė didelį įspūdį ir pagyvino tikėjimą, bent jau tikėjimą, kad Marija yra realus asmuo, kad tai Dievo Motina, mane labai sustiprino. Nepadarė katalikų praktikuojančių, bet privertė ir paskatino domėtis religiniais dalykais. O kadangi tuo metu lageriuose 60 metais buvo daug kalinių, reiškia Chruščiovo to atšilimo periodu, iš aukštųjų mokyklų buvo. Maskvoje buvo toksai universitetas Lumumbos. Tai yra šalims atstovams tų šalių, kurios simpatizavo komunizmui, socializmui, iš Afrikos, iš Indijos, reiškia, buvo nemažai. Ir tie kaliniai atsiveždavo knygų. Jie versdavo į rusų kalbą, ir jogos knygų buvo, ir pilnas lageris vienas buvo praktikuojančio jaunimo jogos pratimus ten. Kvepavimo pratimus, stovėdavo ant galvos aukštyn kojom. Medituodavo kasdien ir aš prisiskaitęs tų knygų, dabar tebe turiu dar tuos užrašus, būtent tų studentų. Jogos įvairiausių ten Vedanto filosofijos ir praktikuodavo, medituodavo po 2 valandas per dieną meditaciją vykdavo. Tai yra išmokė medituoti. Sakyčiau, kad tai gana užsiėmimas kaliniui labai toksai, na, dominantis, patraukiantis, kadangi jisai moko, kaip žmogus yra pasaulio centras, jėgos ir įtakos centras. Ir todėl tai buvo labai įdomu.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie rožinio maldos reikšmę ir prasmę savo gyvenime ir mūsų tautos, lietuvių tautos gyvenime, katalikų bažnyčioje pasakoja Petras Plumpa. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir tiems, kurie tik šiuo metu prisijungėte prie Marijos radijo transliacijos, maloniai kviečiame jūs pasiklausyti šios laidos, nes joje pabandysime apžvelgti rožinio prasmę krikščionio gyvenime, kataliko gyvenime. Jūs, gerbiamas Petrai, minite apie tai, kad lageryje atradote Fatimos slėpinių tekstus, radote taip pat ir rožinio maldą ir jums rožinis yra kartu su Fatimo žinia ir šiais metais mes švenčiame 100 metų Fatimoje Marijos pasirodymo iškilme. Dalis lietuvių tautos net vyks į Fatimą ir ten šves Eucharistiją kartu su Lietuvos vyskupais, kiti liksime čia. Ir labai toks įdomus sutapimas. Tuo metu Lietuvoje mažai kas apie tai net žinojo, ką jau ten kalbėjo. Kalbėti ir nebuvo galima, viešai bent jau. Ir o jums taip sutapo. Ta ženklas jums ką nors reiškia, kaip jūs tą savo atsakote į šitą gyvenimo įvykį?
Na, pasakyčiau, kad ačiū partijai ir vyriausybei, kuri mane pasiuntė į lagerius, į tą Mordovijos lagerį. Būtent ten aš suradau Dievo Motiną, Fatimos apsireiškimus. Lietuvoj aš niekada to nebuvau girdėjęs. Nei literatūrai prieškarinė, kurią turėjau namuose, nei per pamokslus bažnyčiose, niekas net to vardo nebuvo minėjęs. Tuo tarpu lageriai Mordovijoje tą išgirdau. Dar daugiau, apvaizdos dėka, po kelių metų mane persiuntė į vieną lagerį, didelį lagerį, ir ten sutikau grupę inteligentų, katalikų atsivertusių, konvertitų. Tai yra buvusių, reiškia, komunistų, ateistų, ten veikėjų. Jie visi su aukštuoju mokslu įtikėję per kunigus, reiškia, lagerio ten apštalaujančius. Apsikrikštyje, kas vakarą rinkdavosi maldai, kalbėdavo rožinį. Ta malda, kuri, reiškia, nu, babučių malda, man atrodė, reiškia, nu, kaip praktikuo dabar grupiai viešai malda, to nebūdavo niekada, aš nebuvau matęs. O jie visi kalba malda, arba rusiškai rožinį kalba, arba lotiniškai. Visi mokėjo maldas tas lotiniškai. Po to sukalbėdavo Marijos litaniją, irgi lotiniškai, visi mokėjo mintinai. Tai aš į jų grupę patekau kaip viščiukas, reiškia, tarp subrendusių, reiškia, vištų, kurios, reiškia, išmanė puikiausiai. Sekmadienį susirinkdavom, pavyzdžiui, agapiai, kiek tam mes gaudavom maisto, apsvarstyti tos dienos, reiškia, švento rašto skaitinių. Turėjo, reiškia, slaptą šventą įraštą. Ten tuo metu atiminėdavo, bet kai kas išlaikydavo arba užrašus išlaikydavo. Ir aš įsijungiau į tą maldą taip pat. Vėliau, iš pradžių jie pamatė, kad aš, reiškia, toksai nesusitupėjęs katalikas, jie visi nukreipė maldą į mane. Kaip saulės spindulius lešys, kad nukreipė į tašką ir uždega. Jie nekalbėdami apie tai, nedeklaruodami. Tik paskiau sužinojau, kad jie susitarė, visi nusprendė man pagelbėti dvasiškai. Ir po kelių mėnesių, taiga vieną vakarą skaitydamas, reiškia, Kristaus sekimo knygą, staiga apsivertė pasaulėvaizdis, reiškia, aš pasijuntu, kad visos katalikų tikėjimo tiesos yra teisingos, kad tai yra mano tiesos. Ir rožinis jau tampa mano malda, jau kasdienė malda. Tai va, sakyčiau, kad tas Fatimos apsireiškimas, jisai paliko stiprų įspūdį tai, kad Marija visą laiką kaip gyvas asmuo, kaip dabar esantis ir veikiantis, jisai lydi tave. O rožinio malda tai yra tam tikra priemonė, kalbėjimo būdas, vaikščiojimas kartu. Su Dievo motina vienas iš kunigų yra pasakęs, kad reiškia kalbėjimas rožinio malda yra trumpoji evangelija. Sutrumpinta, jeigu visus slėpinius įmant. Ir kalbėjimas, reiškia, rožinio maldų yra vaikščiojimas, kasdienis pasivaikščiojimas kartu su Jėzumi ir Marija evangelijos keliais, tais takais. Tai labai pagyvino, būtent tas apsireiškimo žinojimas, kad Marija rūpinasi ir kad daro milžiniškus nepaprastus stebuklus, pagyvino to rožinio kalbėjimą. Na, dar galėčiau pasakyti, kad man tuo metu vis tik tai tikėjimas persekiojimas, religinė literatūra atiminėjama, rožinis kaip vėrinys. Negalėjai jo labai turėti, nes kratų metu atimdavo ir išmesdavo iš šiukšlių dėžę. Na, kai kurie pasidarydavo ten iš duonos. Šitie inteligentai, konvertitai, jie skaičiuodavo maldas kitaip, ant pirštų tiesiog. Ir kunigai, kurie taip darydavo, 10 sveika Marija, atskaičiuoja ant pirštų. Bet paskiau patekęs į kitus lagerius, į sunkias sąlygas kartais, atsitiko tai, kad negali ir ant pirštų skaičiuoti. Pavyzdžiui, dirbdamas, pjaudamas malkas ten, cechė siūdamas ar ten, reiškia, prie staklių, rankos užimtos. O norisi, kad laikas neitų komunizmo tik statybai, o jis eitų Dievo karalystės statybai. Reiškia, reikia tą laiką paversti Dievo garbį. Kaip jį paversti? Nu, rožinį kalbant. O kaip tą rožinį kalbėti? Kad, reiškia, jisai būtų gyvas, samoningas. Nes jeigu, nes tuo metu ten literatūros verstinės buvo ir vienoje vietoje man labai įstrigo švento Bazilijaus mintis, kad kalbant maldas reikia kalbėti samoningai. priešingų atveju tai būtų reiškia Dievo žaidimas. Ir Bazilijus tiesiog sako, kaip Dievas gali išgirsti tavo maldą, jeigu tu pats jos negirdi. Reiškia, mano žodžiai tariami turi būti girdimi man pirmiausiai. Tik po to aš juos paverčiu, kreipiusinčiu į Dievą. Priešingu atveju yra nemandagumas švelniai tariant Dievo atžvilgiu, plepėti maldas nesamoningai. Ir dabar kaip tą reikia padaryti, kai tu net tavo rankos užimtos, tu dirbi, važiuoji, darai, ką nors tenai krauni. Ir tada atsiranda Dievas duoda išminties. Praktika, reiškia, kalbant, padėjo kalbų. Mokinimasis, nes visi kaliniai stengiasi įprasminti savo gyvenimą lagerį, ko nors mokydami, ar savo profesiją gilindami, ten matematiką, ar literatūrą studijuodami. Labai daugelis mokydavosi kalbų, tam tarp ir aš. Ir man šitas labai padėjo, kalbant rožinio maldą, neturint rožinio vėrinio. Tai yra, kalbi, reiškia, pirmas sveika Marija, lietuviškai sveika Marija. Du kartus sukalbi. Nieko nereikia atsiminti. Du kartus lengva sukalbi. Po to du kartus sukalbu lietiniškai. Ave Marija, gracija plena, dominus tekum ir taip toliau. Po to du kartus sukalbu rusiškai. Bogorodice Dievo Marija, radusia blagodatnai. Po to du kartus itališkai. Ave Marija, plena, gracija, signore teko. Nu ir po to dar kartą du kartus lietuviškai. Ir taip 10 savaime gaunasi. Lygiai taip pat slėpinius eilės tvarka irgi sukalbi tėvę mūsų skirtingą kalbą. Pirmą lietuviškai, antrą lotiniškai, paternos tirkvėjas incelis, tada rusiškai, o čia nas užšino nebisach, tada itališkai padarenos tokį seniau čievą, nu ir tada vėl lietuviškai. Ir taip ratas apeina. Automatiškai dar daugiau kalbėdamas skirtingom kalbom labai, reiškia, mintis pagyvėja. Tos mintys neapsivelia, reiškia, ta rutiniškom nebūna. Kas kart pereidamas į kitą kalbą, ją gyvai tą ištari maldo žodžius. Tai šiuo atveju galima, čia ir galima būtų ir dabar aš kartais tą naudoju. Ar šitą maldą vartoju šitos žodžius skirtingom kalbom, jeigu važiuoju kur nors, ar einu, tai yra, nereikia naudoti pirštų, roliukų ar panašiai.
Įspūdingas jūsų, Petrai, pasakojimas apie tuos tokius, na, sakykime, paprastus žmogiškus sprendinius sudėtingom gyvenimo sąlygom, o lageryje, kalėjime ar tremtyje ar kažkokiam suvaržyme. Tikrai ten tos laisvės didelės nebuvo ir visur reikėjo visur kažkur surasti kažkokią tai galimybę vis išgudrauti. Reiškia, nebūti naiviu tokiu ir nebūti tokiu atsipalaidavusiu. Reiškia, tai tampa buvo. Ir mano rankose yra jūsų paruoštas mąstymas, maža knygelė, kurią jūs išleidote 2006 metais jau Lietuvoje. Ir ši knygelė taip pat yra tokio pogrindinio spausdinimo principais padaryta, išleista ir tiražo turbūt nieks ir net nežino, koks jis yra. Toje knygelėje pabaigoje jūs pateikėte rožinio karalienės pažadus. Įvairiomis progomis švento rožinio karalienė Marija yra žadėjusi įvairių malonių tiems, kurie ištikimai rožinį kalba ir jį skelbia. Kardinolas Hayes yra aprobavęs tokių Dievo motinos pažadų rinkinėlį, kai kurie iš jų tokie. Kas ištikimai tarnaus man rožinio kalbėjimu, gaus reikalingų malonių. Kurie kalbės rožinį, tiems pažadu savo ypatingą apsaugą ir didžiausias malonės. Rožinis yra galingas ginklas prieš pragarą, jis naikina ydas, mažina nuodėmes ir žlugdo erezijas. Nežūsta siela, kuri man pasiveda rožinio kalbėjimu. Ištrauksiu iš skaistiklos tuos, kurie yra rožinių ištikimi. Visi, kurie kalba rožinį, yra mano sūnus ir dukros, ir mano vienintelio sūnaus Jėzaus Kristaus broliai bei seserys. Gražios mintis ir jeigu reikėtų dabar paliūdyti, nes mūsų laidos klausosi ir tikintis, ir netikintis, vat tie pažadai Marijos. Jūsų gyvenime realizavosi?
Na, aš tiesiog praktiškai iš pradžių bandžiau tiesiog pasinaudoti šitą maldą kaip tam tikrą priemonę sprendžiant kai kurias problemas. Ir aš pastebėjau, kad Dievas nori kitko. Ne problemų sprendimo, jis nori pats save duoti. Šita malda labai suartina su Dievu. Tai yra duoda ne tai, ko prašai, duoda daugiau. Ir tai be galo svarbus dalykas. Ir vėliau šitą aš suvokiau, kai Dievas tiesiog vedė į šitos maldos supratimo gilinimą. Jis nori ne tai, kad jis būtų naudojamas kaip priemonė, ar rožinis, ar Marija, o jisai nori pats save duoti kaip didžiausią gėrį. Štai ką aš įsitikinau ir ypatingai aš tą supratau vėliau, sugrįžęs pirmą kartą iš lagerio ir susidūręs su kunigu Juozu Zdebskiu, kaip jisai kalba rožinį. Tai yra visiškai kitaip kalba, negu mes buvom įpratę. Net ir lageriuose šito nežinojau ir neturėjau to, reiškia, įpročio ir papročio. Būtent į mąstymą, šventojo rožinio mąstymą įsiterpia tam tikras vietas, reiškia, tekstą iš Evangelijos, vadinamas klauzulės. Iš pradžių galvojau, kad tai paties kunigo susigalvotas dalykas, bet kai pradėjau gilintis ir paskui paskaitęs popiežiaus ir apaštalinį laišką, čia jau paskutiniais laikais, prieš 16 metų, pasirodo, kad tai yra klauzulės, tai yra mąstymų įterpimas į paslaptis arba į slėpinius, buvo praktikuojamas dar viduramžiais 15-16 amžiai vienuolynuose. Tai yra prie kiekvienos sveika Marija maldos pridedamas mąstymas arba pavadinimas to slėpinio. Ta gyvenimo tiesa įvykis tam tikras. Ir šitą, pavyzdžiui, Jonas Paulius II šventasis 2001 metais išleido, paskelbė apaštalinį laišką Rozarium Virginis Marija. Ir rašo, būtent Jėzaus vardo ir jo slėpinio akcentavimu pasižymi reikšmingas ir vaisingas rožinio kalbėjimas. Tai yra, dar Paulius VI apaštalinime paraginime Marialis kultus minėjo kai kuriuose regionuose prigijusią praktiką pabrėžti Kristaus vardą, pridedant medituojamą slėpinį, priminančią klauzulę, tai yra tam tikrą akcentą, įterpimą, apibūdinimą tos paslapties. Tai pagirtina praktika, ypač kalbant rožinį viešai. Ji gerai išreiškia kristologinį tikėjimą susijusi su įvairiais atpirkėjo gyvenimo momentais. Tai šito viešo kalbėjimo aš niekada nesugirdėjęs. Nors taip kalbėti ragino ne du popiežiai – Paulius VI ir Jonas Paulius II. Kaip jisai skamba? Aš praktiškai būtent kalbu taip, kaip popiežius jį rekomenduoja. Pavyzdžiui, jeigu pirmą imti rožinio dalį džiaugsmingąją, po kiekvienos sveika Marijos viduryje įterpia būtent tą slėpinį. Pavyzdžiui, sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavim, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, kurį tau angelas apreiškė. Čia pirma. Ir taip kiekvienoj sveika Marija šita. Jeigu antrą slėpinį kalbą ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, su kuriuo pas Elžbietą keliavai. Jeigu trečią slėpinį pagirtas tavo sūnus Jėzus, kurį pagimdė. Ketvirtą slėpinį pagirtas tavo sūnus Jėzus, kurį paukoji. Ir taip toliau, ir kiekvieno, ir sopolingai, arba skausmingoji daly, lygiai tas pats yra. Pagirtas tavo sūnus Jėzus, kuris krauju prakaitavo, pagirtas tavo sūnus Jėzus, kuris arškėčiais vainikuotas, kuris nuplaktas, kuris kryžių nešė, kuris kentėjo ant kryžiaus. Taip visos keturios dalys, visos sveika Marija, kol jie sukalbė 200 kartų, tai yra kiekvienoje Marijoje, yra kartu pabrėžiama tas įvykis. Tokiu būdu tu suartėji. Būtent įvyksta tikrasis pasivaikščiojimas su Jėzumi ir Marija. Kai į Marijos kalbėjimą įterpi šitą popiežių rekomenduojamas, reiškia, klauzulės, tampa gyvas buvimas su Jėzumi ir Marija, tartum vaikščiojimas Evangelijos keliais. Ir tokiu būdu iš šitos maldos nieko kitur nelaukia, užtenka jos pačios. Pabūti su Jėzum ir Marija kasdienai yra, pasakyčiau, didelė dovana ir malonumas. O visa kita jums bus pridėta. Aš pasakysiu, kad daug dalykų Dievas prideda, kadangi kasdieną kalbi šitą, ko visiškai tu neprašai. Dievas geriau žino, reikia tikėti Evangeliją, kalno pamokslą. Neprašant, Dievas duoda daugiau negu kokią atprašai. Gerai kalbant šitas maldas, samoningai, aš pasakysiu, man kartais dabar kolektyviniai būdant kartu kalbėti rožinį būna sunku, kadangi na, nemalonu tiesiog klausytis to bėgimo, tartum nori žmonės pabėgti nuo Jėzaus ir Marijos tikrovės, nuo buvimo kartu, nuo svečiavimosi pas juos. Todėl siūlyčiau vis tik tai pradėti nuo savęs išmokti kalbėti taip sąžiningai, nuoširdžiai. Paskiau į grupę susibūrus, ta malda pasidaro gyva ir galinga, kaip ta inteligentų konvertitų malda lageryje, kuri nukreipia spindulis. Vat šiuo atveju šitas prašymas yra labai svarbus. Aš pastebiu ir vaikuose, ir anūkuose, ir kituose žmonėse, kad jie, į kuriuos nukreipia šitą mintį tik tai, juos įvyksta pokyčiai, tam tikri moraliniai, dvasiniai, labai teigiami, malonus tiesiog, visą atmosferą pasidaro mielą, be pykčio, be nevilties. Tai šiuo atveju šitos maldos, jos yra gyvenimo džiaugsmo šaltinis, pasakyčiau.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie švento rožinio maldą mums pasakoja Petras Plumpa, jį kalbina Liutauras Serapinas. Pirmoje laidos dalyje Petras papasakoja apie savo patirtis. Tiems, kurie šiuo metu prisijungėte prie Marijos radio klausimo, tai trumpai ir pasakysiu, kad tos patirtis kiek kitokios nei dabartyje jaunimo išgyventi patyrimai bendruomenėje ar kur kitur, nes Petras kalbėjo apie patirtis įgytas lageriuose, tremtyje, kalėjimuose su kitais tokio likimo žmonėmis, kurios jis iki šiol tą patirtį kasdieną praktikuoja ir rožinį meldžia įterpdamas į maldą Tėve mūsų ir Sveika Marija, įterpdamas klauzulės, tam tikrus žodelius papildomus, na ir pasidalino tokią savo asmeninę patirtimį apie tai, kaip jisai skaičiuoja rožinio maldos dalelės, kai rankos užimtos, tai kalba įvairiomis kalbomis. Dvi maldelės lietuviškai, dvi maldelės lotiniškai, dvi maldelės itališkai ir dar dvi maldelės vėl lietuviškai. Taigi, malonus Marijos radijoje klausytojai, rožinio malda, rožinio mėnuo ir bažnyčioje tikrai rožinis, na, niekam nepaslaptis. Kartais mes matome blogus rožinio maldos pavyzdžius. Blogus. Blogus dėl to, kad yra skubama, blogus dėl to, kad yra abejingai kalbama, kad yra, kaip sakant, išsakomi žodžiai, bet nėra susitelkimo, susimastymo, nėra tokios nuotaikos, kuri reikalinga tam, kad įsiklausyti į tai, kokie maldo žodžiai. Ir tikrai, Petrai, dėkuoju jums už tą priminimą, kad čiauškėjimas maldų tai yra papiktinimas. Ir papiktinimas ne vien Dievo akivaizdoje, bet ir tų mažutėlių, kurie yra šalia aplinkui. Na ir laidos, sakykime, antrai daliai. Kokią kryptį galėtume duoti šiai laidai? Kur galėtume pažvelgti dar? Marijos pasirodymas Fatimoje, slėpiniai, vaikams pateiktas prašymas ir vaikai tuo metu tą maldą kalbėjo taip, kaip buvo pasakyta, sveika Marija, sveika Marija, sveika Marija, jie nemokėjo tos maldos. Tai dabar kaip patart, pavyzdžiui, tiems žmonėms, kurie nemoka tų maldų ir turi savo širdyje kažkokią žaizdą, sužeidimus, nori kažkokios saviraiškos, nenori daryti taip, kaip visi daro, nėra nulankumo, yra žaizdotas gyvenimas. Kaip prieiti prie tokio lobio, kaip rožinio malda?
Na, kalbėdamas apie save, aš ką paminėjau, man padarė tokį lemiamą pirmąjį žingsnį postumį, tai apsireiškimas Fatimoje, kurį aš perskaičiau. Ir šis postumis man padarė, galima sakyti, davė tam tikrą toną visam tolimesniam religiniam gyvenimui. Kad Dievas pats pirmas ateina ir jisai nori mums padėti, ir dabar gyvai nori padėti. Todėl aš, pavyzdžiui, apsireiškimais labai domiuosi, nors kai kurie šaipos iš to, kadangi tai laiko nesąmonės yra, bet aš nelaikau nesąmonėm. Visi apsireiškimai, ar tai Liurdo, ar Šiluvos, Fatimos, ar Medžiugorijas, ar kiti, į juos pirmiausia žiūriu labai rimtai, teigiamai pirmiausiai, o jeigu ten galėtų būti kur nors klaida, tai tik po to gali išaiškėti, galima. Čia reikia būti labai neatsakingam, kad iš dangaus ateinančius balsus ignoruotum. Todėl, pavyzdžiui, ta knygutė, kurią minėjote, jie irgi yra paremta būtent vizijomis, regėjimais, Dievo apreiškimais, kurie būdavo pirmais amžiais, jie išlyko iki dabar. Dievas tas pats vakar, šiandien ir visados. Ir todėl, dėl maldų, ką aš galėčiau pasakyti, Medžiugorijos, pavyzdžiui, apsireiškimą aš laikau tikru, ir kai kurie Marijos patarimai tiktų ir vaikam, ir dabartiniam, ten taip yra pasakyta vienuose iš pirmųjų apsireiškimų Medžiugorijai, Marijos. Ką jis sako vaikams, kurie kalbėdavo paskubomis, berdavo tos žodžius rožinio. Tai, ką jūs kalbate, nėra rožinas. Na, čia rožinas, aš vartoju žodį lietuvišką, kadangi rozarium virginis Marija, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia mergelės Marijos rožinas. Tai yra rožių vainikas arba laukas. Rožinis tai čia nu, galbūt nelabai tikęs darinys. Tai Marija sako vaikam, tai ką jūs kalbate, nėra rožinis. Tai yra tas maldų bėrimas, be minties, paskubomis, tai nėra. Ir ką toliau jis sako, man nereikia 100 ar 200 tėvė mūsų, geriau sukalbėti vieną, bet melstis taip, kad rastumėte Dievą. Ir pasakysiu, lageriuose atsitiko taip, patekę buvau didžiuliuose šalčiuose, bet būnant, pavyzdžiui, barakuose, žiemą 50 laipsnių lūkį šaltis, išeiti negali, vaikščioti negali, melstis ten niekur, turi būti barakė. O barakė 70-60 žmonių, triukšmas, kalbos, radija ten tas garsiakalbis veikia, keiksmai visokie, juokai. Niekaip negali tų žodžių, ar tai lietuviškai, ar lenkiškai, ar rusiškai, negali jų ištarti sąmoningai. Užgožia aplinkinis triukšmas. Maldai reikalinga vis tik tam tikra ramybė. Ir tada prisiverti reiškia žodžius akcentuoti vieną ir tą patį žodį. Sveika Marija, pavyzdžiui. Kalbi daugelį kartų. Sveika Marija malonės pilnoji, sveika Marija malonės. Tol kalbi, kol pramašai tavo sąmonę, ką aš kalbu. Jis būdavo taip, plepi maldas, pats niekaip negirdi tų maldų. Tas triukšmas viską žuvoja. Daug kartų kartoji žodžius tol, kol į tavo sąmonę ateina. Tėve mūsų, kuris esi, tėve mūsų, tėve mūsų, kol visą tai pramašai. Ir taip tikėjimo išpažinimą kalbėdavau ir ką aš aptikau. Tikėjimo išpažinimą, pavyzdžiui, kalbėdamas valandą laiko tokiu būdu. Kiekviena invokacija. Pasirodo, kad kiekvienas teiginys yra dogmatinis tiesiog, tikėjimo tiesa. Ir kad šita tikėjimo tiesa yra, kad ten su tikėjimo išpažinime, rožinio maldoj mes juk visada jį sukalbam. Šitam tikėjimu išpažinimi sukoncentruota visa evangelija, visi teiginiai. Ir jeigu nors vieno teiginio, pavyzdžiui, tu nepripažįsti, negali vadintis krikščionim. Iš tikėjimo išpažinimo, tikiu. Visi teiginiai yra evangeliški, jie visi yra privalomi tikėti. Jeigu netikė, reiškia, tu dar nesi krikščionis. Tai va šitas net ir vieną maldą kalbant, kaip Marija sako vaikam, tėve mūsų sukalbėti. Reiškia, nereikia 100 tų tėvė mūsų sukalbėti, bet vieną maldą gerai sukalbėti. Bet kad sukalbėtum, kiekvieną žodį tu turi labai, labai sąmoningai. Ir va, kai grįžau iš lagerio, šitas įpratis man buvo dar net pirmą kartą grįžau iš lagerio. 65 metai, dar tuo metu tridentinės mišios buvo, tai yra lotiniškai kalbėdavo, ten kunigas maldas atkalba. O žmonės kalbėdavo, kaip ką, vieni rožančių rožinį kalbėdavo, kiti skaitydavo maldą knygę, kurį turėjo. Tai aš nusprendžiau pirmą kartą atėjęs į bažnyčią, nu, ką, sukalbėsiu per mišęs tėvę mūsų. Ir praėjo valanda laiko ir aš nespėjau sukalbėti Tėvę mūsų. Eidamas namo dar pabaigiau ją kalbėti. Tai yra kiekviena Tėvė mūsų teiginį, tas septynius prašymus. Ten Tėvė mūsų labai įdomus tas, reiškia, pati struktūra. Juk ten septyni yra prašymai, trys nukreipti Dievo garbei ir keturi mūsų reikalų sprendimui. Pirmi trys Dievo. Ir jų visų apmąstymas vien tik tai pirmasis, reiškia, užima labai daug laiko, jeigu nori sąžiningai sukalbėti. Tai aš pasakyčiau vaikam, kad neatsitiktų tai, kas atsitiko man, kalbant rožinį, tris dalis vaikystėje, kai aš užmigdavau. Nesuprat. Geriau tegul vaikai išmoksta vieną maldelę, vieną gerą sakį, bet labai gerai. Kasdieną, nuolat, dažnai. Bet pavyzdžiui, tokių aš labai daug pats buvau išmokęs, ten daugybė jų yra. Vienas iš jų, kurį dažnai kartodavo, mano mielas Jėzau. Eini ir kartoji daug kartų, bet sąžiningai, ne šiaip kad. Ir šitas kalbėjimas, mano mielas Jėzau, jis pasidaro mielas. Jis iš tiesų išgirsta, jis ateina, prisiartina, užpildo ir nebenori palikti tavęs, ir tu jo nebenori palikti. Tai vaikus reikia mokyti žingsnis po žingsnio, nekišti iš karto viso maisto turimo, visos teologijos, visos patirties. O žingsnis po žingsnio, nuo paprastų dalykų, nuo vieno žodžio, nuo dviejų žodžių, bet labai, labai sąžiningai. Sąžiningumas atves prie Dievo. Dievas yra sąžinės viešpats.
Ačiū Jums, gerbiamas Petrai, labai dėkojam už pasidalinimą. Ir šios laidos pabaigai tikrai su džiaugsmu raginame į maldą žiūrėti labai atsakingai, neskubant, išmintingai, atvira širdimi. Neatskleisiu iš pažinties paslapties, jeigu šios laidos pabaigai papasakosiu, kaip kartą, dar būdamas jaunų vyruku, ėjau pas gerą kunigą Donatą iš pažinties ir vaikystės draugą. Ir sakau, kunigė, žinot, nesukalbu rožinio iki pabaigos, užmiegu, esu kaltas. Tai kunigas man ir sako, kaip, ant kelių, klupodamas, užmiegi? Sakau, ne, lovoj gulėdamas. Tai tie visi patarimai, tos visos mūsų patirtis, jos yra kelyje į Dievą. Tai nėra blogis, tai nėra kažkoks tai negatyvas, kurio mes turėtume vengti, bijoti ar kažkaip gėdytis. Tai geras kelias ir tos klaidelės, kurias padarome, yra į gerą vedančios. Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs klausėtės laidos apie šventą rožinio maldą, kurioje savo patirtį mums perteikė ir padovanojo Petras Plumpa, Marijos radijo savanoris. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.